Dia faly miarahaba sika manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia fahatelo ny volana janoary taona 2022 izao. Mirary soa anareo mpanarahana ny fandaharana ho anao mopera ny hitafatafa amintsika eto amin'ny micro moa dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Oliviera Solofiniaina ary ny ampifandray asika amin'ny lafiny teknika dia Monsieur Andrew Bell. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ny tapany voalohany ny zasika hamaliana andreo SMS fa ny tapany faharoa kosa ahafahanareo miditra mivantana. Ny laharana tarobia ahafahana miditra mivantana amin'ny tapany faharoa zany dia ny 020 22 443 90 na 020 22 442 09 ary ny ahafahana mandefa ny SMS indray dia tsy miova 033 08 850 02. Fa milohan'izay moa dia ataoko hoe zava-dehibe ny fifampirariaso ihany keo amin'izao alarboia voalohany amin'ny taona 2020 zao a. De faly miarahaba sika rehetra izay mpanaraka ny Radio Don Bosco sy ny Malagasy rehetra ary izao tontolo izao misy azy de faly miarahaba anareo anahatratra ny taona vaovao. Mirary soa, mirary fahasalamana ary mirary fahasoavana be hamaky vakiana ny taona 2020. Fahasalamana, fiadanam-po, fahaizana miainao anatin'ny fankatiavana no hamaky vakiana azy tia ka hatratrarantsika indray ny taona 2020 sy ny maro izay mbola hanaraka an'izany. Ka sy ho lava resaka ny tenako fa dia hangataka hira anankiray avy hatrany ao amin'ny lafin'ny teknika ao. Dia mbola ao anatin'izay somebiseby amin'ny fankalazana ny noely mosika fa dia irariana soa mandrakariva ny hahaterahan'i Jesosy Kristy ao am-posika hiainana ny fahazavana sy ny fifankatiavana. Fa eto am-panomboana dia manasa asika hihaino ny hafatry ny eveka izay ataontsika hoe hafatra navoakany tamin'ny faharoan'ny volana Febroary omaly a. Ataoko hoe zava-dehibe no nambaran'ireo ray aman-dreny eveka sika ireo dia manasa anareo ampanazana mba hanaraka ampitandremana ty atao hoe fa filazana ity.
Fanambarana avy amin'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara. Mankahala ny fahotanany andriamanitsika fa tia ny mpanota ary maniry ny bebahany. Izaho koa tsy manameloka anao mandeha anaka aza manota intsony. Joany 8:13. Ho an'ny mpiraitanindrazana tsy ankanavaka, indrindra ny kristianina katolika, ho aminareo anie ny fiadanana. Ankafaliana sy fanantenana hatrany ny arabanay anareo, indrindra amin'ny fatratrarana ny noely 2020 sy ny fandraisana ny taona vaovao 2020. Ny taona 2020 izay voatokana ho taonany vavaka ary mampitantsika ho any amin'ny jobily lehibe fa 2020 ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra teto an-tany. Ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny nahatongavany. Ny olona rehetra no samy tiany azo anjara amin'ny fanavotana ny entiny. Ny fanirian'i Jesosy moa dia ilay voalaza ao amin'ny vavaka nataony hoe mba hanomezan'ny zanaka ny fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao ray azy. Joany 7:10. Ilay fanambarana nataon'ny Vatikanina. Ny antony anoratana eveka ao anareo dia momba ilay fanambarana fidotra supplicance, izay adika amin'ny teny malagasy hoe fitokisana ampitalahoana nataony Vatikanina zay navoaka ny foibemisana ny fotopampianaram-pinoana tamin'ny 8 desambra 2020 teo ary nosoniaviny ny papa François. Niteraka resabe sy ady hevitra fiantsiana mampanenjehana ny papa sy ny eglizy katolika izany. Maro indrindra ny kristianina katolika noho izany no very hevitra sy mametra-panontaniana hoe inona ny marina. Ambarana ety am-piandohana fa tsy hisy fitsofan-drano ny fiarahany mitovy fananahana na oviana na oviana ato amin'ny eglizy katolika eto Madagasikara. Sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny eglizy katolika izany ny tsy nolazain'ny papa rahateo ary tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy ihany koa. Noho izany indrindra ny tokony hahazoana tsara ny votoatin'ilay fanambarana mba tsy hampirorosaina antsika. Ny tanjon'ilay fanambarana dia ny famindram-po, ny fisokafana, ny fanakekezan'ny eglizy ny olona, ny tsy fanolihana na iza na iza izay voiziny ny sinody mba ho eglizy miaradia, fa tsy sanatria ny fanekena ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana. Ny tena mbantoeranao amin'ilay fanambarana dia ny hevitry ny tso-drano sy ny fanomezana azy ao amin'ny asa pastoralin'ny eglizy. Fitalahoana fanampiana amin'Andriamanitra be fitiavana ny dikan'ny fangatahana tso-drano ataon'ny mpino. Mangataka izy mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba fiainana ka hahazo ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy ny tso-dranon'Andriamanitra lehibe indrindra, tso-drano izay namonjy antsika rehetra tsy ankanavaka. Famantarana hita maso na sakramentan'izany ny eglizy izay angatahana hanomehany io tso-drano io. Na izany aza dia tsy mitovy ny tso-drano raisina amin'ny fankalazana ny sakramenta sy ity tso-drano omena raha toa angatahan'ireo olona marefo voalaza ao amin'ity lahatsoratra ity. Ao amin'ny fankalazana ny sakramenta izay omenin'ny eglizy dia mitaky fepetra sy dingana samihafa ny fanomezana tso-drano izay miendrika fankatoavana ny toe-piainan'ireo mangatatso-drano. Ny fangatahatso-drano tsotra kosa, izany hoe ilay tso-drano atao ivelan'ny fankalazana sakramenta, dia tsy voatery an-dalo amin'izany fepetra sy dingana izany. Ny finoan'ilay olona mangataka tso-drano ny tena jerena, ka ny fitokisana an'Andriamanitra indrindra no omeny izany tso-drano izany sy ampitomboiny. Makasika mivantana ilay tso-drano tsotra tsy ara-tsakramenta amin'ny fanambadiana azo omena an'ireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina, izany hoe ireo mpivady tsy miroso amin'ny fifanekena masina ao amin'ny sakramenta, antsontsika hoe mpivady manao tokantrano maso, ireo ny saram-panambadiana, ireo manambady olon-kafa aorian'ny fisarahany, ireo mampirafy sy ireo lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifankatia, dia toy izao azo atao ny mitso-dranoireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina ireo sy ireo lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifankatia. Tsy misy anefa fomba mpivavahana raikitra voafaritry ny manam-pahefana amin'ny eglizy amin'izany fanomezana tso-drano izany mba tsy fangaro amin'ny fanomezana tso-drano voatokana ho an'ny fankalazana ny sakramenta amin'ny fanambadiana. Tsy midika velively ho fanekena ny fiarahana izy ireo ny tso-drano omena azy ireo izay ao anatin'ny toe-pahotana. Ny fahasoavana hifikirany amin'Andriamanitra sy amin'ny sitrapony no hitalaon'ny eglizy mba harotsaka amin'izy ireo raha toka mangataka izany ampinoana izy ireo. Mariana tsara fa ny olona no tsofin-drano fa tsy ny fiarahana ataony ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna. Ka tsy ny fiarahana izy ireo ny tsofin-drano fa ny olona tsirairay mba hivoahany tsikelikely omban'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba fiarahany izay tsy mamaly araka ny tokony ho izy ny lahajanahary ho an'ny olombelona. Tsy mitso-drano fahotana velively ny eglizy fa manome ny tso-dranon'Andriamanitra ho an'ny mpanota mba hizorany amin'ny lalam-pibebahana ka hahazony ny famonjena. Ny sakramentan'ny fanambadiana kristianina tsy miova ny fampianaran'ny eglizy momba ny fanambadiana kristianina. Ny fanambadiana kristianina dia fifaneken'ny lehilahy iray sy vehivavy iray ary entina maneho ny fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika, koa miara-miasa amin'Andriamanitra mpahary izy mivady amin'ny fiterahana sy ny fikolokoloana ny zanany. Izay ihany no azo antsoina hoe mariazy kristianina. Nitsodranon'ny sakramenta no manandratra ny mpanambady kristianina amin'izany fahamboniana izany. Araka izany fampianaran'ny eglizy izany dia mbola antitra terinay fa tsy afaka anaiky sy tsodranon'ny fanambadiana ivelan'izany ny eglizy ka anisan'izany ny eglizy eto Madagasikara. Andriamanitra tsy manavaka. Nitoetran'Andriamanitra hita ao amin'i Jesosy ihany no entin'ny eglizy manao ny asany. Nolazainy mazava fa Andriamanitra iray dia mampiposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mandatsaka ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andininy fahadimy ambin'ny efapolo. Samy tian'Andriamanitra daholo isika satria samy zanany ka tsy avaka havahany. Izy Jesosy raha teo dia nandray ny olona rehetra tsy ankanavaka, indrindra ireo nailikilika satria no elohin'ny lalàna sy ny fiarahamonina. Hitantsika izany ohatra tamin'ny fandraisany an'i Zake, ny fiarahan'ny sakafo tamin'ny mpanota sy ny publikanina, ny famelany heloka ilay vehivavy ny jangajanga, toy izany koa ilay jiolahy niara-ny fatsiana taminy. Nanary fitohina ny olona, indrindra ireo mpitondra fivavahana jody sy ny farisianina, ireo fihetsika Jesosy ireo. Ireo mpitondra fivavahana jody sy ny farisianina izay tondrony ho mpiatsara velatsihy. Tsy hoe nanaiky ny fomba fiainan'ireo olona ireo akory Jesosy, fa nanokatra lalana sy fiainam-baovao azy ireo ary natoky ny fibebahana izy ireo satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jioany toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina fa tsy mpanameloka. Ny fifankatiavan'ireo mitovy fananahana, lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy. Manana ny fototra ara-tsoratra masina sy ny fampianarana mifandimbo ny olovainy hatramin'izay ny eglisy katolika. Ny anambadiky iterahana, ny anambadiky ho namana, hoy koa ny fahendrendrazantsika malagasy. Ambaran'ny sotoavina malagasy ary amafisin'ny fampianaran'ny eglizy mazava tsara arak'izany fa tsy voajanahary ny tokantrano ahory ny lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy ka tsy azo alahatra amin'ny fanambadiana voajanahary sy voatsodrano velively. Amin'ny maharen'ny eglizy kosa nefa dia mandray azy ireo toy ny zanaka marefo ara-pitondratena sy ara-panahy izy ka mitady ny fanampiana sahaza azy satria olombelona manana ny zoamakasiny ary mpino antsoina ao amin'ny famonjena ihany koa izy ireo. Izany no nahatonga ny fanambarana avy any Vatikanina anome alalana sy ampirisika ny eglizy anome tsodrano tsy ara-tsakramenta ny olona manana izany foronana izany raha toka mangataka izany izy. Fehiny amafisina evekan'ny Madagasikara etonary ny fampianaram-pinoan'ny eglizy hatramin'izay izay hita ao amin'ny soratra masina sy ny lovam-panahy ary ny tonia mpampianaran'ny eglizy. Tsy hisy na oviana na oviana ny tsodrano anamafisana orina na ilazana ny fankatoavana ny fiarahany mitovy fananahana. Manaja ary manaiky ny paparay masina amin'ny mahadimbin'ny Piera sy amin'ny famantarana ny mahairain'ny eglizy azy sy ny fampianarany ny mpino katolika. Ezahantsika hatrany ny andraisa azo araka ny izy ny fampianarany izay miorina mandrakariva amin'ny fampianaran'ny eglizy. Miombina aminy isika. Antso, antson'Andriamanitra ho antsika mba handiny tena sy hifampivavaka no azo andraisanareo zava-mitranga momba ity fanambarana fitokisana mampitalahoana ity. Ry ray aman-dreny sy mpanabe, aoka ianareo ho sarim-piaro an-trany amin'ny fanabiazana sy ny fanaraha-mason'ny zaza sy ny tanora mba tsy hivaona ny fitondratena ka ho latsaka amin'ny fikorontanana maha olona io sanatria. Tsara lavitra ny manabe mba ho vanina ny taranaka noho ny manozona sy miantso loza ary manilika izay marefo. Ry tanora, aoka tsy ho mpanaraka ny rivotry ny fiainana fotsiny. Tsy izay ataon'ny hafa akory dia mety sy mendrika avokoa. Aza sondriana amin'ny androany ihany fa mitsinjova lavitra. Aza misalasala mangataka torohevitra amin'ny ray aman-dreny ny mpanabe ary ny ray aman-dreny ara-panahy. Ry kristianina katolika, aza misendoatra amin'ny fanenjena sy ny fanaratsian'ny olona antsika noho ny fampianaram-ponoantsika. Mampirisika antsika ireny tranga ireny ny amin'ny tokony andalianantsika misimisy tsaratsara kokoa ny fotom-ponoantsika sy ny fampianaran'ny eglizy mba haretantsika hatramin'ny farany. Aoka isika samihezaka hiala amin'ny fahotana izay manohitra ny lalàn'Andriamanitra ka hiroso amin'ny lalan'ny fibebahana na iza izy na iza. Ry mpirehitra rahalahy, mila mpiandry ondry tahaka an'i Jesosy izao androntsika izao. Milzandro olona marefo amin'ny lafiny rehetra, indrindra reto olona marefo ara-panasy ara-pitondratena resany eto ireto, koa ataovy amin'ny mpahamalinana sy ampitiavana ny asan'ny ran'Andriamanitra sy ankininy amintsika. Koa engana isika rehetra tsy ankanavaka mba tsy hompanilika ny hafa na fahiaradia amin'ny hafa, ho mpitondra azy ambavaka sy ho mpanarina arak'izay mety ho vitantsika. Entintsika ambavaka koa ny papa sy ny eglizy izay miezaka maneho an-trano ny toetra an'Andriamanitra tiany mpanota sy ireo voahilika. Mitsodrano sy mirary soa ny isam-pianakaviany zahay mba ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao sy kasaina mandritra ity taona 2020 ity ombanin'ny vavaky ny fianakaviana masina tao Nazareta. Izahay evekan'i Madagasikara ray aman-dreninareo. Anio faharoa janoary 2020.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa tratry ny taona vaovao izahay eto amin'ny honoaho mopera, ary mankasitraka ny monseigneur Gabriel secrétaire général napitany izay hafatry ny fivondranambeny ny veka izay, ka dia sokatra amin'ny famaliana ny fanontaninareo ato amin'ny SMS aloha zany zahay rehefa avy eo tohizantsika amin'ny famaliana ny antso mivantana.
Dia fanontaniana anankiray mopera hoe raha efa vita divorce ve ilay vehivavy anankiray? Ny saraka zany de vita divorce de azo ny alaina ho vady. Ka ataoko mopera raha ohatra zay no izy a, de tsy maintsy hoe zany raha vita divorce zany ange zany ny ataoko hoe angamba sy voafatotra sony a, fa de ny adidinareo de ny manatona ny pretra ny amin'nyparoasy misy anareo a, mandroso amidinika zany a, de miezaka mamaly an'izay hoe inona sy navy ny mety zavatra ilaina amin'ny fanatanterahana azy raha sendraka hoe mety misy sampona hafa akoatran'izay.
Ka raha olona efa vita mariazy tany am-piangonana moa ny vita divorce de tsy maintsy miditra amin'ny tribunaly eklesiastika izy. Fety kosa moa misy fanontaniana hoe raha tsy vita mariazy ve ny ray aman-dreny seminariste ray de voaray frera na mopery izy? Ka eto moa dia mazava ho azy ny tsirairay no samy manavitra ny tenany, ary tsara ho fantatra ireo mpanao recrutement na ireo mpanaben'ny tanora any amin'ny seminary zany fa ny finoan'ny tsirairay a no mahavonjy azy, ka misy betsaka ireo pretra eveka ato amin'ny fiangonantsika zay tsy katolika mihitsy ny ray aman-dreniny, fa ny ankamaroany aza de taorian'ny ordination'ny zanany a vao nangataka hiditra ho katolika na nangataka ny batema izy ireo. Ka tsy saka na velively ny tsy fahavitan'ny mariazy a, fa kosa zava-dehibe ny hoe tena nahazo fiofanana ara-dalàna ara-panahy ve izy a, ary tena hoe manana an'izay hoe traikefa maha-olona izay a hiatrehan'ny adidy mahapiretra na maharelijozy azy any aoriana.
Zavatra tahaka an'izay koa mopera indraindray ny fananana an'ireny tanora ireny miofanao pretra no manentana andreo ray aman-drenireo ihany koa hoe aha zanasika ho amasinao pretra na ho lasa pretra afaka taona vitsivitsy a, de hoenatra ho an'izany ihany koa raha ohatra ray aman-dreny sy mandray komunio no ka raha ohatra mba azo atao ihany de ataoko hoe tokony hoe fanentanana na mana fanasana azy mivady zany mba hiroso lalindalina koa ny fiainam-ponoana, ary hiroso amin'ndingany mariazy mba handray ny sakramenta feno ihany koa izy a rehefa tonga ny fandraisana ny ordination zanany amin'izay fotoana izay.
Ono aho mopera, inona avy ireo vokatra azo amin'ny fandraisana komunio matetika? Maro ny vokatra azo amin'ny fandraisana ny komunio matetika raha toa ka voahomana tsara ara-panahy ny tenantsika. Ny Concile de Trente dia manizingizina ary mamamerimberina hoe onireo mponina an-drenivohitra de aporosihina mba hikofehy isan-kerinandro ny olona ahafahany mandray tsara ireo vokatra samihafa sy ny indolzansy. Ary zava-dehibe moa izay hoe rehefa mikofehy anatin'ny valo andro tsika mialoha na aoriana dia tondra vokatra an'izay indolzansy manontolo izay ny komunio raintsika raha ampiarintsika ireo fepetra momba ny indolzansy. Fa eo koa ny hoe naporosihana ny ambany vohitra rehetra mba hamonjy ny zoma voalohany. Nisy fotoana nefa amin'ny diosezy sasany dia ohatrany hoe natao sirambina izy io nefa ny tena zava-dehibe dia hoe tokony hazoto ny kristianina mandray ny eokaristie masina indray mandeha isam-bolana na dia any amin'ireny tany lavitra andrenireny aza. Ka ny olana indraindray dia enim-bolana roa taona vo tonga ny môpera mandalo, kanefa ny fisian'ny zoma voalohany dia mampirisika an'ireo kristianina mazoto sy mafanafoa anamasina ny tenany ka tsy misakana an'izay hoe tsy andehanany amonjy zoma voalohany. Raha ny tantara reko moa zany sy ny nampitaina taminay dia ireo kristianina avy any Ambomanga di Sida sy avy amin'ny faritanyny Befody hatrany ambonany rano a dia miakatra makany Merin'ny Mady a isam-bolana mba hahafahany mikofesy sy mandray ny kominion zoma voalohany. Ka mazava ho azy ny kristianina tamin'izany dia ny fandamina nandray an'ireo vahiny ireo a ary nampitombo ny fifankatia avana sy fifankahazoana teo amin'ny olona izay samy hafa faritany. Marihina etoana moa fa ny fifankatiavan'ny kristianina sy fifankatiavan'ireo samy misionera no tena nahasarika ny olona zany a angataka ny batemy sy ho kristianina raha ny famonamarihana nataon'ny tompokolahy môpera Loirasolo.
De fanontaniana anankiray môpera hono aho, manana olontiana aho nefa sy mitovy saranga zahay, de afaka mivady ve sa sy fa sy mifakafoy zahay roa? De ataoko fataoko hoe moa ny fifankatiavanareo na ny fitiavanareo mifamaly a araka ny famaritana teo moa de hoe lahy sy vavy tena hoe vonina hanorina tokantrano zany na vonina hivady. Zay ny tena ataosika io voalohany. Fanahizana zany efa misy an'io ataosika hoe saranga roa sy mitovy io de sy maintsy mampahafantarina tsara zany mombanao de hampahafantatra tsara momba ny azy ihany ko, satria nareo anankiroa sy mitovy saranga no hivady fa ny fivadianareo de midika ihany ko hoe tahaka ny hoe ny fianakaviana mihitsy ny miombona amin'izay fotoana zay. Ka ataoko hoe raha fantatra fa misy saranga sy hitoviza nareo anankiroa de sy maintsy mampahafantatra fa tsy ampifepenina zany hoe gnainy ohatran'izao na hoe ho tapoka ho an'ny anankiray ny fahitanany mety sy ataosika hoe sy fitoviana rehefa tena vita ny mariazy. Ka raha any amboalohany mihitsy zany de sy maintsy ataoko fahizorana tanteraka ny ataosika mariazy coutumier am'izay fotoan'izay ny ataosika fangatahambady amin'izy zany de sy maintsy efa misy fampahafantarina hoe fa olona avy aiza manao ahoana ny fiainan'ny fianakaviana sy ny namany fa tsy ho akamantatra le izy hoe mamitaka zavatra sy ny fantatra tao teo aloha de rehefa tena miaina zay vao fantatra. De zay ny ataoko mety hamitaka fa rehefa fantatra sy mitovy saranga de mila ampahafantarina tsara ny rotota zay fahasamihafana zay de ataoko fa amin'ny alalan'izay ny mamolavola sy kelikely ny fahamatorany firosoana amin'ny mariazy. Ka ataoko hoe omena lanja mandrakariva zany le hoe fomba mampanao mahamalagasy amin'ny dinana ohatran'izay a na ny mariazy amin'ny akapobeny moa de ataosika sy tokony atao ambany zavatra ihany koa ny fomba mampanao sika de rehefa tena sapa hoe makatoa ny andaniny makatoa ny ankilany a de afaka mizotra mankany amin'ny sakramentany mariazy.
Ny tena zava-dehibe moa dia ho ahy moa misangisangy mandrakarivan'ireo tanora mpianatry ny oniversite hoe alohan'ny mifampikaoty a tokony efa fantatra hoe iza le olona kaotinao, fa ny adalàna ndraindray de manaonao foana de entiny fitopan'ny zipo manonja fotsiny na ny slim mihetsiketsika de taitaitra eo de zay, fa tokony mba fataro aloha le olona fa aza de manaonao fahatany tsika tanora fa hoe dinio le olona fataro a efa mba mifakalala vozay vao miditra am'izany hoe aa tiako izy a ka de angatahiko na hokotiako, fa tsy mety zany le hoe efa ao anatiny ny milomano mizavatra efa lasa lavitra be a eo am'izay vao hoe tsy mitovy saranga na zany na tsany nefa de tsara ho fantatra zay lazainy masin-dahy Paoly hoe tsy misy olopotsy na andevitsony a fa iray ihany eo amin'ny kristy sika ka voafehiny batemy tokana, ka izay moa no iadiny kristianina ny amin'izay hoe fanabiazana fanampiana ny olona ny tanora indrindra ny ankizy a mba hanana fanabiazana mitovy zay a tsy hisen'ny fifanoherana rehefa miara-monina izy ireo.
Dia katroka noho ny amin'ny sivy ora alina môpera dia angataka hira anankiray isika alohan'ny hirosoana amin'ny tapany faharoa.
Ny fahatelon'ny volana janoary moa dia ankalazana manokana ny anaramasan'i Jesoa izay ataontsika hoe anarana entin'ny fikambanan'ny Jesoa na Jesuita ka dia faly miarahaban'ny Jesuita rehetra sy ireo mpiara-miasa amin'izao fahatelon'ny volana janoary izao satria fetinareo fetisika ny andro androany. Za afaka miditra ary afaka miditra ny vatana ianareo izay te hametraka fanontaniana hizara na hizara fandaliana mponoana na hametraka fanontaniana dia afaka miditra amin'ny alalan'ny laharana 0202443490 na 0202442 09. Fa tahaka ny mahazatra moa dia mandalo amin'ny teknisiana aloha izay vao miampita makaty amin'ny mpitafa vatana eto amin'ny micro. Mandro soa ary. Allô.
Allô. Manahona tompoko. Teraka talohan'ny taona rehetra dia mazava loatra Jesosy Kristy ilay hoe ao amin'ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina dia ilay olona faharoa amin'ny Trinité masina. Ka mahoe teraka talohan'ny taona rehetra dia io ilay Andriamanitra efa nisy hatr'izay Andriamanitra zanaka ray zanaka ary fanahy masina Andriamanitra Trinité masina tany am-panombohana tany amin'ny tantaram-pahariana dia efa tao izy. Ka raha ohatra raisika ohatra ny evanjely masinday Zoany momba an'izay hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny raha sy ny teny dia sy nisy ary ny zavatra rehetra. Dia io teny io no efa nahariana hatramin'izay ka efa nisy hatramin'ny voalohany izy. Fa rehefa nanao ny ataontsika ny sapan'Andriamanitra ny faharasian'ny olona besaka ny verina ka ny amin'ny fahaverezana dia nanomboka ataontsika hoe ny mistery ny fanavotana hoe Andriamanitra tao amin'ny fiketrahany mandrakizay naniraka ny zanany ho tonga olombelona dia izay ilay mistery de l'incarnation ny fahatongavanao nofo ilay teny ilay olona faharoa naka nofo tao amin'i Maria. Dia izay izany ataontsika hoe ilay ankalaza isika hoe fahaterahan'i Jesoa tetỳ ambonin'ny tany. De raha ohatra zay ndrasina de ohatra ny misy olona teraka talohan'i Jesoa araka ny voalazanao teo fa izay ilay tantaram-panavotana aloha hoe ny zanaka nanaiky ho tonga olombelona ho famonjena asika. Dia ho ny mpanao tantara moa mazava ho azy fa hoe ny taona zero zany ndraisina ho taona nahaterahan'i Kristy ka taloha sy taorian'ny nahaterahany zany zay mahatonga ny hoe avan' Jésus-Christ sy après Jésus-Christ. Ny amin'ny Kristy mpanjaka moa dia mazava ho azy fa hoe mistery anie no ankalazaintsika amin'ny litorgie ka noho izay mistery ankalazain'izay a dia manomboka eo amin'ny fahaterahan'i Kristy a ary mifarana amin'ny Kristy mpanjaka izay mpanjaka an'izao tontolo izao a ny taona liturgika ka dia izay no mihodina eo isataona saingy kosa misy ny fotoana izay anatao andinihana bebe kokoa ny mistery fahatongavana honofo dia ny avansy ny noely sy ny mistery ny fanavotana fijaliana na fahatisana ary nitsangana kristy ho velona dia manomboka amin'ny karemy izay a mifarana ary amin'ny fankalazana ny pantekôty ka zava-dehibe a ny fankalazantsika ny noely sy ny paka ialohany ny fanomanana sy toizany ny fankalazana amin'ny noely moa izany dia ny epifania sy ny batemin'ny tompony mamarana an'izay dia eo indray a ny fandiniantsika ny vaninandro tsotra mandavataona ka ny fiara fisandratany vaninandro tsotra mandavataona dia kristy mpanjaka andrandrayntsika sy andrasantsika hiverina amboninahitra hitsara ny velona sy ny maty satria tena mifanaraka amin'ny simbolin'ny apôstôly amin'ny atao hoe credo zany na izaho mino a ny zavatra ankalazaintsika mandavataona.
Allô,
manahoana mobe?
Manahoana tompoko.
Ono a mobe? Misy tany taona aloha mobe ra
trano avy ko e.
Ie, de ao amin'ny sakramentan'ny fiangonana.
Ie,
ao amin'ny sakramentan'ny fiangonana de misy famantaran'ny azizaliny. De misy randovoasina sable famitratanana fitovan'ny rano. De misy an'ilay teny hoe picapolera. De inona dikany teny io motera zasady?
Ny picapolera dia karazana lamba zay isaloran'ireo moanina sy ireo lahika na religiosy sasany ihany koa zay maneho famantarana ka ho an'ireo moanina moa zany a sy ireo religiosy a dia misy akanjo ao anatiny fa ho an'ireo zay kristianina tsotra zay manao firotsahana tsitrapo ho tersiera dia saika skapilera zany hoe lay lamba misy ny famantara ny fikambanana no iravahany de zay no hoe skapilera zany a avy amin'ny teny latinina izy io ravaka moa zany a zay apetraka eo amin'ny tratra sy ao amboho zany a ahitana n'ilay famantarana.
Allô.
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 Allô, manahoana môpera?
Nareo.
Tratrany to môpera.
Tratrany ho avy ko e.
Mbosaka antany môpera hoe anatin'ny iray andro a impiry ny olona anankiray no afaka mandray komunio. Sotra
indrindra tompoko. Ataoko moa ny hoe impiry ny mandray komunio a angamba sy de hoe nisany loatra fa ny fahavononana handray azara le fiomanam-panahy a ny tena zava-dehibe fa nahandray indray mandeha ianao nefa raisinao sara le izy ary tena tonga nofo aminao tokoa de ataoko efa zava-dehibe zay fa raha sy tena ho tena miomana ianao de lasa dévotion ho anao ny mandeha mamonjy lamesa amin'izay toerana mety ho tratranao isan'andro a de ataoko hoe sara ihany ko satria misy fitiavana manosika anao hiaona bebeko amin'i kristy fa raha za atao hoe fahazarana fotsiny ilay izy a na raisinao tahaka ny fanafody satria hoe mila fahasoavana de mety hoe zay handraisana bebeko ka ataoko hoe sy de hoe ny kantite hoe impiry mandray na hoe fa ataoko hoe le fo vonina andray ary tena ho ampahamendrehana ny vatan' jesosy zay ny tena zava-dehibe. Ataoko nisy moa frera zay ny ara nipetraka anay taminay tamin'ny fonteny amin'ny novisia zany tena ataosika hoe ny asany de hoe mivavaka ao an'ny fiangonana miasa ao mivavaka ao an'ny fikambanana de mivavaka izy fa misy lamesa ao amin'ny novisia misy lamesa any amin'ny saint joseph misy lamesa any amin'ny communauté akaikaiky any de voatetiny daholo satria zay ny missiony ka ataoko hoe ngamba asana mety misy he misy limity hoe zay mopera ny ady ataoko ny fomandray azy ny tena zava-dehibe.
Eny, ny fiangonana aloha dia nametra hoe mba farafahabetsany intelo ho an'ny lahika zay mahatonga ny hoe ny piretra tsy mahazo manao lamesa mihoatra ny intelo ka matetika moa indroa eo zany raha ny voalazan'ny baba itombokolahy frera denis fony zahay mbola tovolahy kely dia atrateriny hoe azonareo atao mandray komunio ndray maraina ndray amin'ny hariva mitolakandro fa aza manao aby koa izy satria Jesosy Kristy iray ihany a nitoeposo toe-panahy zava-dehibe a fa ny fanaovana komunio am-panahy a dia anisan'ny zavatra lehibe ihany koa rehefa avy nandrayny komunio ka mety mamonjy lamesa fahatelo na fahaefatra ianao zany.
Allô? Allô? Mitenena. Hay tapaka mo perishte.
Misy fanontaniana azo tika valiana mandrapaha.
Ie, toko mo pera misy an'le fanontaniana hoe inona no atao hoe epifany misy an'izay fanontaniana izay mo dia ataoko hoe ny epifania maha epifania azy moa de hoe zay nisehoan'ny tompo zay ka ataoko ny tena zava-dehibe ataoko ny mamaritra an'io de le famangeny mahazo telo lahy an' Jesosy ary ny datiny a de ataoko hoe amin'ny fahenina ny volana janoary zay ataontsika hoe any amin'ny firenena any Eropa any besaka ny mbola mitazona an'io fahenina ny volana janoary io. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko? Otrano avotro hoe
alô mopera
tenena
manontany kely mopera hoe tamin'ny andro taloha zao a ny ray aman-dreny manana zanaka tokantrano maso a tsy mahazo mandray komunio de amin'izao vaninandrotsika zao hoe mbola zay no tanana sary ahoana
tsy hoe zay ny tanana fa misy antony zany ny anaovana hoe dinika manokana mipirehitra tompo-paritany satria izy no afaka mahalala amin'ny fitantanana ara-pastoraly a ny amin'ny fitondrantena ny olona tsirairay avy ka ny gaboraraka tsy azo atao amin'ny fiangonana fa misy ny laminy efa napetraka matoa ny mena fahefana ireny kure ireny a dia izy ny mahalala zay ahasoa ahatsara ny kristianina eo ambany fiadidieny ka zay moa ny mahatonga ny evekana nafatrafatra hoe ry mpirehitra rahalahy mila mpiandrondry tahaka an' Jesosy izao androntsika izao a mila zany ireo olona marefo amin'ny lafiny rehetra indrindra ireo olona marefo ara-panahy sy ara-pitondrantena araka zany ary a dia zava-dehibe a ny dinika manokana atao amin'ireo kirea fizy nomenin'ireo eveka dimbiny ny apôstôly ny fahefana andinika ny hoe ahafahan'ny olona ray a mandray na tsy mandray ny komunio raha ao anatin'ny sapona izy.
Allô?
Pera.
Allô?
Allô, salama.
Salame.
Salama. Tratra ny taona aby e.
Dia tratra no avy aby.
Io, zay mba niaraha batratra ny taona.
Saotry, makasitraka.
Io.
Tonga dia salama ho i Tsotomanga.
Ie, tsotra besaka.
Eny ary, io. Allô? Dia le mpifany teo mopera.
Ie, ataoko mofa ny tena hoe zava-dehibe ihany ko moa de zay hoe ny fahenina ny volana moa fa ao asika ty faritra firenena sasany de le alahady faharoa aorian'ny noely ka ao asika zao de amin'nylahady io avy zao zay epifany zay a de ataoko fa le fisehoan'i Jesosy Kristy ny famangeny mahazo telo lahy de le hoe Jesosy Kristy a miseho zany am'izao tontolo zao a mpanjaka an'izao tontolo zao io Jesosy Kristy.
Dia ny teofany moa fisehoan'Andriamanitra ny epifany moa fisehoan'ilay zaza voateraka zanak'Andriamanitra amin'ny firenen rehetra zay soloiny mahazo telo lahy zany a ny olona rehetra na ny mainty na ny fotsy na ny vangavanga.
Allô?
Allô?
Allô, manahoana mopera?
Manahoana tompoko?
Salama tompoko, masaka mila fanazavana kely mopera. Ia. Zay zany mba tiako anana kely fotsiny hoe le fiempianan'le pirehetra le alefa makaty amin'ny distrika ambanivohitra. Misy zany le mopera le pirehetra tonga aty aminay ohatrany tsy de ohatrany tsy hay.
Tapaka moa ny antso any.
Iny moa dia anjaran'ny eveka mandamina ny pirehetra ka dia anjaranareo koa mba manampy ny pirehetra anareo amin'izay zavatra anina fa tsy dia ampiny ary tsy mety ny misikera fotsiny fa ilaina ny fiaraha-miasa sy fifanoroa-kevitra. Zay ny zava-dehibe indrindra, fahaiza miara-miasa,
fahaizana fampiresaka,
satria samy manana ny fetrany sy ny kilemany ny olona. Ny jezuita moa de mahatsapa tena fa voantson'Andriamanitra na de mpanota azy. Zay ny famaritana ny jezuita hoe olona mahatsapa tena fa mpanota izy nefa voantso. Allô,
allô,
manaona tompoko?
Olona mopera zaky ambanytany kely hoe raha misy olona hoe vita mariazy katôlika zao de findra finoana hafa le anankiray de afaka mandray komuni ihany ve le andaniny sa tsy afaka? Zay mopera ny taniko de misorabetsaka.
Ka izay mifindra de tratry ny sampona fa izay mijanona katôlika de mijanona katôlika raha tsy ny sarabady izy ireo, satria samy manavitra ny tenany ny olona tsirairay avy a. Ka izay ny mahazava-dehibe ho aho a ny fampidinihana mandrakariva amin'ny cure, ka betsaka ny ka mety hitranga de izay no andinihana sy andanjalanjahana azy zany a. Fa raha ny marina zany a de izay izay mivadika no diso a, fa izay mitazona ny finoany kosa sady mitazona ny mariazy a dia zava-dehibe a izay fitazonany ny finoany fikirany amin'i Kristy izay.
Allô, allô,
allô,
ah, de miaraba pera tatin'ny taony
fa dia tratra no avy aby e.
Fa nisy mba zavatra ny amo zany manetiketika fotsiny makasika an'le hita mopera zany le eo am'le hoe pretra makasika le any ambanivohitra sy le ty andrenivohitra mahagaga fa ty andrenivohitra misy mopera ny andray misy akitelo ndraindray misy le dominikala de misy fikera misy cure. Iny moa zany hoe araka nyfantamina fafafantarako azy hoe amle paroasy mahazaka azy, fa misy nefa any ambanivohitra any mopera anankiray le manenjika zanaka mpiangonana maromaro, izy ireny ve tsy zavatra azo eritseretina? Iny moa fantamina fa ny sosikevitra fotsiny hoe mba mieritreritra amle mijalo mopera any ndray tesista no manao ny lamesa de rendray revolona ry mopera vo mamandalo any de rehefa jerena nefa le izy ohatrany hoe raozany izy de santy manga mizahako tsy fantatro fa ohatrany mampalahira ny metetra zany, satria mopera misy maromaro any aty andrenivohitra aty, fa iny moa hoe tsy mahazaka le ezaka de vavaka mba metoatao ahafahana mba manampy andreny le eo amin'le fiveloma mopera manko metimety hoe olana kely mifafantarako azy. De zay mopera mba manitikitika any satria mba hoe samy zanak'Andriamanitra daholo any mba de mirary soa e.
Raha amin'ny fivelomany pretra moa de tokony hiodinina akaiky a zay efa natondro ny atao hoe direktiva ny ekonomika ny fiangonana kapobeny. Maro ireo diosezy any velany a no hoe ny rakitra sy ny vokatra ary ny vola voankona rehetra amin'ny paroasy tsirairay sy ny distrika tsirairay a de miakatra ara-dalàna amin'ny diosezy a, misy transparansy mangarahara tsara daholo a, de avy eo ny pretra rehetra ao amin'ny diosesy a mitovy ny payma omena azy isam-bolana zany, ka tokony ho jerena reo ao amin'ny atao hoe laika miara-miasa amin'ny diosezy indrindrindrindra zany a ao amin'ny FFA zany zavatra zany a, tsy vita indray andro anefa fa mila fandaminana. Ka io le atao hoe mila mahay mifampitsinjo, fa ndraindray mako de tia tena be na ny lahika ary izay ny tena olana eto amintsika le fitiava tena diso tafa hoatra, de izay mahabe ny kolokolo sy ny halatra sy ny lainka isan-karazany ny tany rakoto de voafindra sahady amin-drasoa nefa tsy fantatra izay antony tsy nisy fivarotana, ka eo le risorisy kolokolo tia mila tena iadina mafy io ary todika aminareo mpitsara sy tompona andraikitra ambony amin'ny famoahana didy reny, fa voadinin'Andriamanitra ianareo amin'ny andro farany, fa tsy raha hitondra volany amin'ny afobeany ianareo raha voaelokany zanatria e, fa mba mibebary minoany evanjely fa efa hiditra mikaremikotsika atsoatsy zao. Ka de zay moa ny hoe entanina zay hoe fomba fijery atambatra ny fananana rehetra dia zaraina mitovy ihany koa, de amin'izay tsy misy fanavahana zany hoe ny ary mahazaka ny ary tsy mahazaka. Tsika tsy protestanta akory sanatria fa hoe samy mizaka tena, fa hoe ny fiangonana dia miara-mizaka ny mission taterahin'ny pretra tsirairay avy a manerana ny tany. Zany mahatonga ny hoe ny any velany mbola miezaka manampy atsika na de manana ny fahasahiranany azy izy ireo.
Allô.
Allô.
Dia fantanina anakiray mandra-piandrin'izay mety ho fantanina ho avy mopera ho no aho inona no
allô
otsika
rehetra
sotra
de ndra ro sisiny tsara indrindra mopera
mafy loatra ny radio
efa nahenako
eka
ay tapaka
tapaka ndray eny ary
allô inona no ataoko mopera mbola te hianatra nefa ray aman-dreny sahirana zaho tena mbola te haka bepisea misaotra de ataoko mabesaka ny ankizy mety tratran'izay zavatra zay ka de voatery sy maintsy miasa tsara aloha mba manao jardaina na manao fiompiana sosotra ahafahana manangona vola de rehefa avy eo a de tena hoe rehefa mba mahavoangona kely ianao de afaka manohy ny fianarana fa ataoko gamba sy hipetrapetraka amin'izao satria anao manam-pandriana ka de mba miza de anao manampy ndray aman-dreny nitady vola aloha anatin'ity taony ity raha mbola te hianatra de amin'ny taona ho avy afaka mianatra allô
nanyambanytany kely mopera hoe ao amin'ny exode toko faharoapolo andiny faharoa amby roapolo ka hatra fahenina amby roapolo misy an'le teniteny io mitovitovy amin'le evanjely ihany le izy manao an'le hoe zay ataonareo amin'ireo okamboty sy madinika reo de zany anaovanareo a de tsy aina tsy haiko zany no mampirafitra azy am'le vandely hoe teny ray andro ve re fa samy hafa am'le nyteneny beso zay io mopera tsotra besaka
ka ny anankiray mo amin'ny testamenta taloha boky exaudy ny anankiray keo sany amin'ny evanjely a de iny de ataosikeo tenin'ny jesoa dia ataoko fatafiditra ao amin'ny resaka didim-pitiavana moa satria no tena nanisan'ny nafatra faran' jesoa mafy a lay famondronanandreo lalàna be deaibe a ho ataosika hoe didim-pitiavana zay tiavy ny tompoandriamanitra ao ny fonao rehetra tiavy ny namanao tahaka ny tenanao ka raha ohatra ny resaka hoe momba ny fitiavana ny madinika sy ny mahanitra voalazanao teo ny voalazan'ny exode toko faharoapolo andiny faharoa amby roapolo ka hatrany fahenina amby roapolo a de ataoko fa mety misy ako ny any satria jesos kristy koa nge nianatra ny soratra masina ary hainy tsara ka mety ho zay zany lay izy
allô
allô
tsisy fanontanianao fa de
mitenena
allô
manahoana tompoko
manahoana mopera zafady fanontaniana manetikitika ny saiky ty azafady
io
de fanontanianako roa le izy a voalohany a de hoe inona zany mopera ny tena hevitra finosiny ny emboka manitra iny a rehefa amle fety lehibe reny de atao manodidina anyreny hôtely reny de maninona rehefa ohatra hoe fitabe ohatra hoe noelina paka vo hita iny emboka manitra iny fa tiatia ohatra hoe isaky ny misy orona masina ohatra de fanontaniana faharoa a i masina maria fe mba kristiala mopera zay ny fanontaniana mopera fa makasitra tindrindra
ny emboka manitra moa de tandindon'ny vavaka taotsika tozya amin'nyteny grika ka sorona ara-panahy ka amin'ny fankalazana ny atao hoe vepraza dia manao ny emboka manitra rehefa atao ny tonokiran'ny maria ny fiangonana zany andrindra ny any amin'ny monastera sy amin'ireo atao hoe eglizy lehibe ka zava-dehibe zany a ny emboka manitra noho ny antony samy hafa moa de hoe saika amin'ny fety lehibe no hitataratra ty amintsika fa anyvelany de isan-kerinandro a sy amin'ny fety lehibe dia mampiasa emboka ny sorona masina rehetra mandritry ny alahady sy ny andro fety na de misy sorona masina fito aza kristiana ve masina maria imasina Maria no renin'ny kristianina sy vontsin'ny kristianina satria izy no nandray voalohany an'i Jesosa zany ary mazava ho azy a izy no anisan'ireo kristianina izay niara ny aina tamin'ireo apôstôly voalohany ihany koa zany tahaka an'ireo apôstôly rehetra dia tena kristianina ny masina Maria
dia ankoatran'izay moa ataoko any mahoe nitondra azy nitondra ny Jesosy Kristy tao amboka ihany koa Maria tena hoe ay toerana tahaka ny tabernakla mitondra ny Kristy nitahiry an'ny Jesosy Kristy nandritran'izay fotoana nitondra ny azy tao kibo zay ka madiva farana ny fandarantsika mopera ny fampasivana kely ho andreo manery hanao ny weekend spirituel any amin'ny centre spirituel any Analamahisy zany a dia manomboka amin'ny ilay fanao isam-bolana amin'ny amazana la sabotsy faharoan'ny volana no anaovana an'izy io ka dia amin'ny 13 janvier zany dia efa misy ny fa programan'ny weekend spirituel any amin'ny Saint-Ignace ka dia manasa an'izay rehetra maniry ho avy hamonjy an'izany weekend zany a manomboka amin'ny roa sasany a dia eo amin'ny amin'ny efatra sasany a eo eo a tapitra ilay izy dia izay mopera fa atolotra anao ny famaranana ny fandaharana
dia mirary fo tsika rehetra ary a mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra koa isika ho ny tenantsika tsirairay avy sy ny ankonantsika ireo namana tapaka ary olomamintsika indrindra moa ireo fahavalontsika sy izay manentsika atsika ombantsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isotrany sy simbina antsika mandritra ity taonyteny Andriamanitra meva ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
sotra antsika rehetra
Yeah.